laba bangani baphezulu lawa abanye lonke don't worry ngikabini yeah sibungu umama umancube lapha uhlale khona angazi kade iphorela mankazana akulandawela iringamphaka khona yini umama oba khona abangaziyo njalo umama nguyo obezama ngamandla akhe wonke ukuthi i-team yezwe lonke layo ibe le mayini hayi hayi ke limtshayela izandla bakini hayi a yawazi ukuthi abanye bathi bekhulumela ncele mama ungabolalela bonke abantu lalele mina kubheni abanye laba bakwazi into zihamba njani la abalazi lesi ndebeni othwilipha lezithuta lidliwa ngabahlakani mphileyo hayi kodwa imbonge lo meya abasigcinele i-town yethu lapho lo deputy mayor bonke bakithi siyabonga le ngwevu yethu ubaba uJinga Dube ngiyamangala namhla engabuya ngalo lolijongosi ukuthi sizokudla khona bawu Dube madu uza kubuthiye zonke lezani inkomo Dubeni bakithi wathi ke mbuya endabeni bakithi bakamthwakazi ubaba uThano lwabambonge kakhulu la lo Douglas lo Mercedes abantu bonabo ayisimanga amanga khona kuthiwa ngama jokes awuza unina sibili all my life ngingu-chairman we-Highland hayi ngangikholisa ukuthi ke ngiyetshona lapho nango ke kulezi nsuku khona omunye othi yena uzwileni ukuthi usiphiwe ngaseko but usiphiwe ngaseko uthi abaseko usiphiwe basamanga lapho ukuthi ukhuluma ngawo usiphiwe uthi ngaseko kuwhatsapp bahleke usiphiwe yatheko kuwhatsapp ye abanye sebekhumbula okwabo mpeni ingqondo yomuntu ngakithi yenza izimanga anti nangomunye umfana laye ukhuluma labanye abafana abalingana laye uthi madoda ngakho yini lapha ole ntambo engaba yi-2 meters nje 2 kodwa uyifunelani i-2 meters uthi ngifuna ukuzibophela but wena hayi sure sibili ngifuna ukuzibophela ngoba every time ngithumeza impahla ekhaya ngale owindi laba impahla zami ababophi kuhle ebhasini laphana ifika sezingekho kathe sengifuna ukuzibophela mina bakithi ngakhethwa kuba ngu-chairman we-Highlanders ngo-1978 ngingafuni abangibamba ngamandla ngangena kwasukuma omunye ubaba wakuthibanda emhlanganweni esitenuwe wathi madoda nxa kuyikuthi umhlangano usuyehlulekile ukuzuza umuntu ongakhokhela ithimu bekunganani siphospone umhlangano kulokuthi sifake nalo umfana lo ngangizigqokele okungamashweto kwami so ngathi angwanceda kundoda le nxathe usile sa esengukholise lapha ngaze ngihambe ngiyemanika lento ba kude team uchim wangkhona kanye imbandi kanti uchim lo bamphakathi ngaze ngisizwe ukuthi ngokokweyisa ya but ngokungumdala kwe-Highland hayi ngiyabonga ma former players loba lithi ngiuchim dara ngibonge futhi bakithi phatho engasiphiwa yiclub loba ngangimncane was 34 years old lalamhla bakamdzuzu uchairman omncane njengami
amanga mina ngikhona
34 kuba ngabangena kodwa babenhlonipha abantu abadala ngikhumbula ngangena kusesela bobabo uSidile uWilliam Ngwenya ingwevu zakudala bahlala na-chairman, abadala laba yimo phele nganyabahlonipha. From that I learned bakithi ukuthi esintwini sikhukhumeza isikhundla sakho, hayi khona insontsha yakho. Nxa sesikwenze waba nguchief, kumbule eminyaka emingaki nguwe othomkhulu. Ulalele kuhle manxiwe lapho. Siyakwesaba lobu mncane kulathi tho siyakwesaba. Yikho kuhle bakithi. Angingamotshike isikhathi wothi ngibonge wonke umuntu obuyileyo lapha lamhla. Ngiyazi ukuthi kulo mkhuhlane lo bathi i-COVID lo, kodwa lithi hhayi sizagqoka zona lezo lokhu sathi kufaka enkomeni ukuthi zingadlamabele. Manje yithi kathese sazitshona sikufakile ukuthi angazise bafuna ukuthi sivikelane laba bantu. Hlalani likwazi-ke bakithi ukuthi i-club e-Highlanders Football Club iyathokoza nxa ibona ama-players behlangana ukuthi hey sabe sadlala sonke, ake senzeni something. Lezi khundla ngikhona ngale Highlanders ngalifuna zikhona, kodwa isizo zokunikwa mina ngicela ukuqonqosela kwami, awunikwa. Isikhundla siyasetshenzelwa, isikhundla siyasetshenzelwa, isikhundla siyasetshenzelwa. Vela wenze ukukhanya njengalamhla lapha mbonile lapha, hhayi selizama mbijana. Basithiya, basithiya. Utshiwo ngubani? Into yabantu le. Vela bakufake abantu nxa ufuna ukungena. Anisezwana? Akubona hamba litshela abantu ukuthi abasasinanga. Abasalinanga. Yithimi yabantu, ngubani ongakunanziyo? Ngena usebenze, sikubone, sikufake phakathi. Ufake ibizo lakho. Usuhamba usitshela sonke ukuthi uzasenzelani, uzasenzelani. Kodwa amanga uthi usitshele ukuthi uzasenzela lokhu, ngizaligadisa intege sihambe siyefika khona le nyangeni. Wena ungabe uqamba amanga lo, ungaphuna ethayanzathele. Phela mina ngangingutisha bakithi, ngingakhulumilwa ngaleyo tshona khona. Buya netha uthathe into yakho lesingikhulumisa kakhulu. Unetsayilo ngamfundisa kodwa ukuthi anike nje idola nje ukuthi atitsha ngowangikhupha ubulembu emehlweni ngitho yena alo umfana yena engupostmaster ehola imali eningi. Ye wawuhola imali eningi uthi anike nje idola. Mkhala akulanda izazalelwa abama ba bengasazali. Awo right.